Kapitel 17. Det første slag. Vi er i denne skildring af profeten Muhammeds liv, Guds velsignelse og fred være med ham, nået til det andet år efter udvandringen fra Mekka til Medina, Hijra. Fastemåneden, Ramadan, nærmede sig, og sammen med denne en begivenhed, der skulle blive et vendepunkt i islams historie. Via sit spejdernetværk kunne profeten Guds velsignelse og fred være med ham holde sig underrettet om bevægelser i Medinas omkringliggende områder. Han modtog snart efterretning om, at en stor quraishitisk handelskaravan var på vej tilbage til Mekka efter en succesrig handelsrejse til Syrien. Karavanen blev anført af Abu Sufyan, en af Mekkas højtstående notabiliteter og leder af den umayyadiske klan af Quraysh. Abu Sufyan var blandt de mest inkarnerede modstandere af islam. Da muslimerne i hemmelighed begyndte at emigrere til Medina, efterlod de deres hjem, forretninger og ejendele i Mekka. Politisterne havde lagt beslag på disse værdier, og en del af dem blev afsat af Abu Sufyans handelskaravan. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, sagde til sin ledsager, at de skulle prøve at standse karavanen. Her er en quraishitisk karavan med meget af jeres rigdom. Hvis I bemægtiger jer den, er det muligt, at Allah vil belønne jer med den. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, ønskede desuden at demonstrere quraishiternes manglende evne til at beskytte deres handelsruter. En sådan aktion ville fastslå det nye islamiske samfunds styrke og forklarende quraish-stammens omdømme i Arabien. En muslims deling på 313 mand gjorde sig klar til at marchere i fastemåneden, anført af profeten, Guds velsignelse og fred være med ham. Abu Sufyan var imidlertid en kløgtig mand og opmærksom på muslimerne i Medina. Han indhentede derfor oplysninger om profetens bevægelser. Da han modtog efterretning om, at en mindre muslimsk styrke var på vej, hyrede han et bud ved navn Zamzam, som fik til opgave at drage til Mekka og bede Quraysh sende opbakning. Samtidig gjorde han sit bedste for at undvige den muslimske styrke. Da han ankom til Badr, en halvmåneformet dal, som var hjemsted for arabernes årlige bazar og festivitas, opdagede han, at muslimerne var tæt på karavanen. Han ændrede derfor karavanens rute og tog i stedet kystruten. 3 dage før Zamzams ankomst til Mekka havde profetens tante, Atika bint Abdul Muttalib, haft en ejendommelig drøm. Hun sendte besked efter sin bror, Al-Abbas, må Gud være tilfreds med ham, og fortalte, at hun i sin drøm havde set en mand på en kamel ride til et sted i Mekka, kaldet Al-Abtah, hvor han stod og råbte, "Rejs jer folk, og gå jeres død i møde om 3 dage. Folk samlede sig omkring ham og fulgte ham, mens han red mod moskeen, hvor han gentog sin advarsel. Derefter red han mod et nærliggende bjerg, hvor han for 3. gang gentog advarslen. Herefter samlede han en stor sten op og smed den ned fra bjerget. Da stenen ramte jorden, blev den splindret, og stykkerne fløj ind i hvert enkelt af Mekkas huse. Profetens onkel Al-Abbas sagde til sin søster, at hendes drøm bestemt var betydningsfuld, men han tilrådede hende at holde den for sig selv. Imidlertid fortalte han selv sin ven Al-Walid ibn Utba om drømmen, og han nævnte den bagefter for sin far, og snart havde de fleste i Mekka fået kendskab til historien. Den følgende dag gik Al-Abbas, må Gud være tilfreds med ham, hen til karavanen for at udføre tawaf. Her blev han opdaget af Abu Jahl, som bad ham om at komme og tale med ham, når han var færdig. Abu Jahl sagde, "Siden hvornår er denne kvindelige profet opstået blandt jer?" Al-Abbas sagde, "Hvad taler du om?" Abu Jahl nævnte derpå Atika og hendes drøm, mens Al-Abbas foregav, at han intet kendskab havde til historien. Abu Jahl sagde, "I fra Abdul Muttalibs klan er ikke tilfredse med at hæve dig at have en mandlig profet blandt jer. Nu påstår I også at have en kvindelig profet." Atika påstår, at en mand i hendes drøm sagde, "Rejs jer om 3 dage. "Nu vel, vi vil vente 3 dage, og hvis intet hænder, som bekræfter hendes drøm, vil vi skrive en formel erklæring om, at I er de største løgnere i hele Arabien." Al-Abbas sagde ikke meget ud over at benægte historien. Om aftenen samlede Abdul Muttalib-klanens kvinder sig hos Al-Abbas og bebrejdede ham, at han ikke havde givet Abu Jahl et mere bestemt svar. Al-Abbas lovede at håndtere situationen mere beslutsomt. Den tredje dag gik Al-Abbas, hvor Gud var tilfreds med ham, hen til Kaabaen for at svare Abu Jahl igen. Her så han Abu Sufyans budbringer, Vamdam, som stod på sin kamel og råbte. Han havde skåret en flænge i kamelens snude og flået sin skjorte i stykker for at demonstrere alvoren i sit budskab. Han råbte, hvilken tragedie, hvilken katastrofe! Jeres ejendom hos Abu Sufyan vil blive konfiskeret af Muhammad og hans følgere. Jeg tvivler på, hvorvidt I kan redde karavanen. Hjælp! Hjælp! Politisterne blev angstfulde, da de hørte Vamdam overbringe Abu Sufyans budskab på sin dramatiske façon. Angsten blev snart afløst af en beslutning om at sætte en stopper for den trussel, muslimerne i Medina udgjorde for Makkas handelskaravaner. Folk begyndte at sige, tror Muhammad, at denne karavane er et lige så let bytte som Ibn al-Hadramis karavane? Han vil tage fejl. Quraysh mobiliserede hastigt en styrke på 1000 mand. Alle prominente personligheder fra Quraysh deltog. De, som ikke var i stand til at tage med herren, sendte en anden i deres sted. Blandt andre besluttede profetens onkel Abu Lahab at sende en mand ved navn Al-As ibn Hisham i sit sted. Al-As var gået fallit og skyldte Abu Lahab penge. Abu Lahab sagde, at han ville stryge hans gæld, hvis han deltog som hans stedfortræder. Da den quraishitiske hær var mobiliseret og begyndte at marchere, modtog den en ny meddelelse fra Abu Sufyan. Beskeden var, at han havde formået at undgå sine forfølgere, og at karavanen nu var i sikkerhed. De kunne derfor spare besværet med at marchere. Nyheden blev modtaget med tydelig lettelse. Abu Jahl sagde imidlertid, vi vil ikke vende tilbage, men marcherer videre til Badr, hvor vi vil slå lejr i 3 dage og feste. Vi vil slagte kameler, bespise folk, drikke vin i overflod og lade os underholde af sanger og dansere. Hele Arabien skal høre om os og fyldes med ærfrygt for os, for stedse. Abu Jahl ønskede at demonstrere sin stammes styrke, og at Quraishitterne var i stand til at beskytte deres karavaner. Tydeligvis var han klar over den moralske sejr, muslimerne tidligere havde fået ved at beslaglægge en mindre quraishitisk karavan. Han ønskede at opveje muslimernes triumf og befæste sin stammes ry som den mægtigste i Arabien. I mellemtiden marcherede profeten Guds velsignelse og fred være med ham i spidsen for den muslimske enhed på 313 mand. Muslimerne havde kun 70 kameler og 2 heste og måtte ride på skift. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, Ali må Gud være tilfreds med ham, og en tredje muslim delte som 1 kamel. Da profeten var færdig med at ride, forsøgte hans 2 ledsager at overtale ham til at blive siddende. Profeten insisterede imidlertid på at gå og sagde, I er ikke mere i stand til at gå, end jeg er, og jeg har ikke mindre brug for den særlige belønning fra Allah, end I har. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, og hans ledsager, må Gud være tilfreds med dem, nærmede sig Badr-dalen, der lå på karavanens rute til Mekka. Ved solnedgang slog muslimerne lejr tæt ved Badr. Ved daggry sendte profeten nogle af sine ledsager afsted, for at fastslå karavanens position og indsamle information. De vendte snart tilbage med 2 drenge, som havde været ude for at lede efter vand til den quraishitiske hær. Profetens ledsager havde fejlagtigt troet, at drengene tilhørte Abu Sufyans karavane. Da profeten Guds velsignelse og fred være med ham udspurgte drengene, blev det dog hurtigt tydeligt, at der var tale om en quraishitisk hær. Ud fra drengenes oplysninger kunne profeten bedømme herrens størrelse til at være mindst 3 gange så stor som muslimernes enhed. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham forstod, at Abu Sufyans karavane havde formået at undgå muslimerne. I stedet stod de over for en kampklar hær. Han kunne forstå, at et stort antal mekanske ledere deltog i den. Efter at have talt med drengene, vendte han sig mod muslimerne og sagde, Mekka har sendt jer sine kæreste børn. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, ønskede at rådspørge sine ledsager og fremlagde sagen for dem. Han forklarede, at en konfrontation var uundgåelig, hvis de skulle hindre Quraysh i at opnå en moralsk sejr. Abu Bakr, må Gud være tilfreds med ham, var den første, der tog ordet. Han forsikrede profeten om, at han stod bag ham. Umar, må Gud være tilfreds med ham, sagde noget tilsvarende. Den næste, der udtalte sig, var Miqdad ibn Amr, må Gud være tilfreds med ham. Allahs sendebud, gør det, du føler er bedst. Vi vil ikke sige til dig, som israelitterne sagde til Moses, drag med din herre og kæmp mod fjenden, mens vi bliver tilbage. Vi vil derimod sige, drag med din herre og kæmp mod fjenden, og vi vil kæmpe med dig. Ved ham, som har sendt dig med sandhedens budskab, hvis du beder os om at marchere med dig til Yemen, vil vi kæmpe på din side mod enhver, der står i vejen for dig, indtil vi når frem. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, takkede ham og bad for ham. Han anmodede imidlertid endnu en gang muslimerne om at fremføre deres mening. Grunden var, at de tre personer, der indtil videre havde talt, tilhørte muhajirun, emigranterne fra Mekka. Denne gruppe udgjorde en mindre del af den muslimske trop. Flertallet var fra Ansar, muslimerne fra Medina, og ingen af dem havde endnu sagt noget. Desuden var der et væsentligt spørgsmål, som profeten Guds velsignelse og fred være med ham var ganske bevidst om. Da Ansar indgik pakten med profeten ved Aqaba for omtrent 2 år siden, aflagde de løfte om at beskytte ham mod hans fjender, når han ankom til Medina. De havde ikke lovet at beskytte ham uden for deres by. Måske antog Ansar, at deres løfte kun galt i tilfælde af, at fjenden angreb profeten Guds velsignelse og fred være med ham i selve Medina. Profeten ønskede derfor at vide, hvad Ansar følte. Sa'd ibn Mu'adh, en af afstammens ledere, var den første, der forstod, hvad profeten ønskede. Han sagde, det lader til, at du ønsker at høre vores holdning, Allahs sendebud. Da profeten Guds velsignelse og fred være med ham svarede bekræftende, sagde Sa'd, vi har erklæret vores tro på dig og modtaget dit budskab som sandhedens budskab. Vi har aflagt løfter om at gøre, som du siger. Fortsæt derfor, Allahs sendebud, og gør det, du ønsker, og vi vil gå med dig. Ved ham, som har sendt dig med sandheden, hvis du tager os helt til havet, vil vi følge dig. Ingen af os skal blive tilbage. Vi har ingen skrupler ved at møde vores fjender i morgen. Vi kæmper hårdt og beslutsomt, når krige bryder ud. Vi beder Allah om at gøre os i stand til at vise dig det, som vil gøre dig tilfreds. Så marcherer du med Allahs velsignelse. Profeten blev glad for Sa'ds ord og sagde til sin ledsager, jeg kan give jer den glædelige meddelelse, at Allah har lovet mig, at en af de to fjender vil tilfalde os. Jeg kan se deres ledere blive dræbt, når vi støder sammen. Den muslimske enhed marcherede videre til Badr-dalen. Her var der en overflod af brønde, og profeten Guds velsignelse og fred være med ham, besluttede at slå lejr ved den første brønd. En muslim fra Ansar foreslog, det vil være bedre, hvis vi bevæger os frem til den nærmeste brønd ved fjenden, hvor vi kan slå lejr og lave en kumme fuld af vand. Derefter vil vi så lukke alle de andre brønde til, så vi har vores vandforråd, og de ikke har noget. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, accepterede forslaget og befalede, at det skulle gennemføres. Det var profetens sædvane at rådføre sig med sin ledsager, og han var altid rede til at føre et godt råd ud i praksis. Sa'd ibn Mu'adh, må Gud være tilfreds med ham, foreslog, at et beskyttet telt skulle opføres til profeten. Han sagde, du må have din hest klar. Hvis vi vinder, så er det, som vi ønsker. Hvis udfaldet bliver anderledes, kan du ride tilbage til resten af vores folk. De, der er blevet tilbage, elsker dig lige så meget, som vi gør. Hvis de havde vidst, at du drog ud i krig, ville de ikke være blevet tilbage. De ville have beskyttet dig, givet deres gode anvisninger og kæmpet på din side mod dine fjender. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, takkede Sa'd og bad for ham. Et telt blev derpå opført til ham. Snart efter faldt der en stille finregn, som gjorde sandgrunden mere fast, og det blev nemmere for den muslimske enhed at bevæge sig frem. Den quraishitiske hær marcherede stadig. Da profeten Guds velsignelse og fred være med ham, så den marchere ind i dalen, bad han. Min herre, dette er Quraysh, som demonstrerer deres arrogance for at udfordre dig og kalde din budbringer en løgner. Min herre, giv mig denne sejr, du har lovet mig. Min herre, tilintet gør dem i dag. Da Quraysh-itterne slog lejr, gik nogle af dem hen til den kumme, muslimerne havde bygget. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, sagde til sin ledsager, at de ikke skulle modsætte sig det. Begge sider sendte spejdere ud for at indhente oplysninger om forholdene i modstandernes lejr. Profetens spejdere vendte tilbage med denne indberetning. Der er en stemning af frygt i deres lejr, så meget hvis en hest prøver at fnyse, slår de den i ansigtet. Det regner også stærkt derhenne. Hos Quraysh blev Umayr ibn Wahb bedt om at foretage et skøn over størrelsen på den muslimske styrke. Han gik langt ind i dalen for at sikre sig, at der ikke stod ventende styrker. Han kom tilbage og sagde, de er 300, en håndfuld over eller under dette, men jeg kan se en katastrofe og meget en ihjelslagning. De har ingen beskyttelse ud over deres sværd. Hvis han dræber os først, er vi ude af stand til at dræbe dem. Hvis det lykkes dem at dræbe deres mandtal iblandt os, vil livet ikke være værd at leve. Træf i jeres beslutning. Hans melding skabte en del røre blandt Quraysh. Ikke alle de politistiske ledere havde været meget for en konfrontation med muslimerne. Mange foretrak at blive hjemme, efter at Abu Sufyans karavane havde formået at undfly. Men høgene blandt dem havde formået at overtale resten af Quraysh. Nu da de stod over for en krigssituation, synes nogle imidlertid, at en kamp var upåkrævet. Klanerne Hadi og Zuhra besluttede at trække sig fra den quraishitiske hær. De øvrige quraishitiske klaner bukkede dog under for Abu Jahls og hans samstemmige pres, selvom nogle af dem stadig synes, at de havde indtaget en forfejlet kurs. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, forstod, at politisterne ikke stod samlet i ønsket om et militært samstød med muslimerne. Han brød sig heller ikke om udsigten til at kæmpe mod sit eget folk. I et forsøg på at undgå et sammenstød sendte han Umar ibn al-Khattab afsted for at anmode Quraysh om at vende om. Den meddelelse skabte yderligere postyr i politisternes lejr. Trods alt havde de ikke meget at hævne sig på profeten og hans følgere over. Da han forkyndte sit budskab i Mekka, var det dem, der havde været forfølgerne. Efter hans udvandring til Medina, var det eneste klagemål, de havde mod ham, en flok muslimers angreb på en mindre karavan. Det var Hakim ibn Hizam, Khadijas nevø, som forsøgte at gøre noget for at undgå kamp. Da han hørte Umar overbringe profetens meddelelse, sagde han til sin stammefæller, I er blevet tilbudt et rimeligt forslag. Det er bedst, hvis I tager imod det. Han gik hen til Utba ibn Rabiha og sagde, du er den agtværdige mand hos Quraysh og en æret leder. Skal jeg sige dig noget, som vil bringe dig hyldst for altid? Da Utba tilkendegav sin interesse, sagde Hakim, sig til Quraysh, at de skal vende om, og at du vil betale erstatningen for Ibn al-Hadramis liv og godtgørelse for karavanen, fordi han var din allierede. Utba kunne se gevinsten ved sådan en gerning og accepterede forslaget. Han bad Hakim om at være sit vidne. Han bad ham også om at gå hen til Abu Jahl og forsøge at overtale ham til ikke at modsætte sig hans forslag. Derefter rejste han sig og henvendte sig til Quraysh. Tag imod mit råd og kæmpe ikke mod denne mand og hans tilhængere. Jeg vil bære ansvaret på mine skuldre. I kan lægge al skylden på mig for denne fejhed. Blandt disse folk er mange af vores egne slægtning. Skulle vi vinde, vil mange af os kunne se sig omkring og se sin fars eller brors drabsmand. Det vil føre til meget fjendtlighed i vores rækker. I kan ikke dræbe dem alle, før de har dræbt et tilsvarende antal blandt jer. Hvad ønsker I at hævne foruden en dræbt mand og en karavane, de har plyndret? Alt det vil jeg godt gøre. Stammefæller, hvis Mohammed er en løgner, vil ulvene blandt araberne gøre det af med ham. Hvis han er en konge, vil de drage nytte af hans kongerige. Hvis han på den anden side virkelig er en profet, vil I være det lykkeligste folk af alle for at have ham. Mine stammefæller, afslå ikke mit råd, og lad ikke hånd om mit synspunkt. Ikke meget er berettet om Utbas tales virkning på den quraishitiske herre. Da Hakim gik hen til Abu Jahl med samme opfordring, sagde Abu Jahl fortørnet. Utbas fejhed er blevet tydelig, nu da han har set Mohammed og hans følgere. Vi vil ikke gå tilbage, før Allah har fældet dom mellem vores to grupper. Utba tror ikke på det, han selv siger. Kun fordi han har set, at de er få i antal, og hans søn er blandt dem. Og han frygter nu, at hans søn vil blive dræbt. Abu Jahl slog meget på dette tema. Han henvendte sig også til broren til den karavanefører, der blev dræbt under sammenstødet med muslimerne, og opfordrede ham til at hævne sin brors død. Det druknede Rutbers fredelige forslag, og de fleste politister var snart opsatte på at kæmpe. Det berettes, at profetens ledsager blev foruroliget, da de indså, at den fjendtlige styrke var mindst 3 gange så stor som deres egen. Pludselig blev de overvældet af søvn, og da de vågnede et øjeblik efter, var deres bekymring forsvundet og erstattet af selvsikkerhed. Det skildres i Koranen med dette vers. Og han lod en døs komme over jer, som en betrykkelse fra sig, og han sendte vand ned over jer fra himlen, for at rense jer dermed, og fjerne satans snavs fra jer, og styrke jeres hjerter, og gør jer standhaftige dermed. Tilbage i politisternes lejr havde Utbas bestræbelser på at overtale Quraysh til at vende om, fejlet totalt. Abu Jahl var god til at opildne folk, og han beskyldte Utba for at være en kryster. Utba blev såret over Abu Jahls anklager og ønskede at vise, at beskyldningerne var falske. Han trådte frem, ledsaget af sin bror Shaiba og dennes søn Al-Walid, og udfordrede muslimerne til en 6-mandsduel. På daværende tidspunkt var den quraishitiske hær allerede begyndt at rykke frem. Al-Aswad fra Mahzum-klanen sprang frem fra politisternes geleder og råbte, "Jeg aflægger Gud, løfter om enten at drikke fra deres kumme eller ødelægge den, eller også vil jeg dø i mit forsøg." Profetens onkel Hamza, må Gud være tilfreds med ham, red frem med sit sværd i hånden og huggede hans ben af. Al-Aswad fortsatte imidlertid med at kravle frem mod vandkummen, men Hamza fulgte efter og dræbte ham. Den muslimske styrke var organiseret. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, overvågede personligt styrkens opmarschering. Han henvendte sig til sin ledsager og betonede vigtigheden af at kæmpe resolut. Han sagde, "Ryk ikke frem, før jeg giver ordre til det. Når de rykker frem, forsøg da at drive dem tilbage med jeres pile. Træk ikke jeres sværd, før de når ind til jer." Derefter gik han ind i sit telt. Utba, hans bror og dennes søn, udfordrede profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, med ordene, "Muhammad, lad vores lige træde frem til en duel." Profeten sendte sin onkel Hamza og sine 2 fætre, Ali og Ubaida, må Gud være tilfreds med dem alle, for at kæmpe mod dem. Duellanterne var Ubaida mod Utba, Hamza mod Shaiba og Ali mod Al-Walid. Hamza og Ali formåede at dræbe deres modstandere, mens Ubaida og Utba ramte hinanden samtidigt, og begge faldt til jorden. Hamza og Ali sikrede sig, at Utba var død, og bar derefter Ubaida hen til profeten. Guds velsignelse og fred være med ham. Ubaidas ene ben var blevet hugget af, og marven fra hans knogle løb ud. Han lå med hovedet hvilende på profetens lår. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, beroligede ham og sagde, at han ville blive den første martyr ved Badr. Efter de indledende dueller begyndte slaget for alvor. Den quraishitiske hær rykkede frem. Profeten havde opstillet sine enheder og befalet dem at vente, indtil angriberne kom helt nær. Indtil da skulle de forsøge at tilbagedrive dem med deres pile. Han samlede en håndfuld støv op og sagde, "Lad deres ansigt blive formørket," og kastede støvet mod den quraishitiske hær. Mens de 2 styrker nærmede sig, råbte Abu Jahl, "Herre! Lad den lejr, der løsriver af slægtsbånd og opdigter forandringer, blive til intet gjort i dag." Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, gjorde belønningen klar for sin ledsager og sagde, "Ved ham, der har Muhammads sjæl i sin hånd. Enhver, der bliver dræbt i kamp med disse folk, tilegner sit liv til Allahs sag. Enhver, der bevæger sig fremad og ikke bagud, vil få adgang til paradis." Da de fjendtlige tropper kom tættere på, gav profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, ordre til at angribe. Profeten gik ind i sit telt og skuede ud over slagmarken. Derefter gik han ud igen og deltog i kampene. Han blev ved med at gå ind i sit telt og ud til slagmarken og kæmpe for at opmuntre sine ledsagere. Når han var inde i teltet, bad han indtrængende, "Min herre, jeg bønfalder dig om at opfylde dit løfte til mig. Skulle denne gruppe af troende blive overvundet, vil du aldrig igen blive tilbedt på denne jord. Skænk mig den sejr, som du har lovet mig. Min herre, slå frygt i deres hjerte. Få den til at vakle." Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, bad indtrængende Allah om støtte med hænderne mod himlen, og hans kappe faldt af hans skuldre. Abu Bakr må Gud være tilfreds med ham. Profetens eneste ledsager, som gik med ham ind i teltet, holdt om ham og lagde kappen om hans skuldre. Han sagde, Allahs sendebud, ikke så voldsom med din bøn til din herre. Han vil bestemt opfylde, hvad han har lovet dig. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, foretagte det imidlertid med at bønfalde Allah. Han blev snart overvældet af en flygtig søvn. Da han vågnede, var han sorgfri og sagde til sin ven, glæd dig, Abu Bakr. Sejren kommer med sikkerhed fra Allah. Der er englen Gabriel på toppen af støvet fra slagmarken med sin hests tøjler i hånden. Han gik ud for at give sin ledsagere den glædelige meddelelse, at de ville sejre. Inden slaget havde profeten Guds velsignelse og fred være med ham, sagt til sin ledsager, jeg har fået kendskab til, at nogle få mænd fra den hashemitiske klan og andre er blevet tvunget til at være med i hæren mod deres ønske. De har intet udstående med os. En hver af jer, der møder en hashemide, skal ikke dræbe ham. Hvis I støder på Abu al-Baghdadi ibn Hisham, dræb ham ikke. Hvis I møder al-Abbas ibn Abdul Muttalib, dræb ham ikke. Han drog afsted imod sin vilje. Abu al-Baghdadi, som ikke var fra den hashemitiske klan, blev nævnt, fordi han var blandt de fem mænd, som iværksatte den plan, der satte en stopper for den treårige boykot af hashemiderne. Slaget ved Badr var det første slag mellem muslimerne og Quraysh, og dets udfald var essentielt. En sejr til politisterne ville måske friste dem til at marchere videre mod Medina og tilintetgøre muslimerne for stedse. En sejr til muslimerne ville gøre dem til en påskønnelsesværdig magt i Arabien. Derfor var slaget ved Badr afgørende for islams fremtid, og muslimerne var klar over, at intet mindre end en entydig sejr ville tjene deres mål. Efter at Utba og Shaiba var dræbt, gik muslimerne efter andre toneangivende personer blandt Quraysh. Umayya ibn Khalaf var lederen af Jumar-klanen. Under islams tidlige periode påtog han sig en ledende rolle i forfølgelsen af de nye muslimer. Hans hovedoffer var den sorte slave Bilal, som måtte udstå mange lidelser, indtil han endelig blev købt fri af Abu Bakr. Må Gud være tilfreds med dem begge. Umayya var ikke meget for at deltage i den quraishitiske hær, men ekstremisterne blandt politisterne begyndte at håne ham, og han deltog alligevel. Da slaget brød ud, tænkte Umayya først og fremmest på at redde sit eget skind. Han blev derfor henrykt, da han stødte ind i Abdurrahman ibn Auf, en af dem, der antog islam meget tidligt. Abdurrahman, som var en gammel ven af Umayya, bar nogle beskyttelsesplader. Umayya spurgte, vil du ikke hellere have mig i stedet for dine plader? Det ville være en meget bedre handel for dig. Abdurrahman indvilligede, smed sin rustning og førte Umayya og hans søn væk fra slagmarken til et sted, hvor de kunne være i sikkerhed som krigsfanger. Da de gik, sagde Umayya, at det var bemærkelsesværdigt, at muslimerne ikke var ivrige efter at tage krigsfanger, som kunne indbringe dem løsepenge. Bilal bemærkede, at Umayya blev ført bort og råbte, Umayya, afgudrigets overhoved, må jeg gå til grunde, hvis han overlever. Abdurrahman gjorde det tydeligt for Bilal, at de to mænd var hans fanger og ikke skulle gøres fortræd. Men Bilal gentog sine ord. Da Abdurrahman svarede, at han ville forsvare sine fanger, påkaldte Bilal folkene fra Ansar. Støtter Allahs sag, her er Umayya, afgudrigets overhoved. Må jeg gå til grunde, hvis han overlever. En gruppe fra Ansar omringede dem. Abdurrahman forsøgte at beskytte sine fanger, men en mand fra Ansar huggede Umayyas søn i benet, og han faldt. Umayya udstødte et højt skrig, og både far og søn blev dræbt. Muslimerne formåede at dræbe adskillige ledende personer blandt de mekanske politister. Abu Jahl, islams ærkefjende, blev også dræbt. En mand fra Ansar ved navn Mu'adh ibn Amr beretter, at han under slaget bemærkede flere mænd fra Quraysh i en kreds omkring Abu Jahl. De sagde til hinanden, Abu al-Hakam må ikke blive ramt. Mu'adh fortæller, da jeg hørte dem sige det, besluttede jeg mig for at komme tæt på ham. Jeg foretog et resolut angreb mod ham, da han var inden for min rækkevidde. Jeg huggede ham en gang med mit sværd. Det var nok til at sende halvdelen af hans ben i luften, som en valnød, der flyver fra en valnød knuser. Hans søn Ikrima støtte ud mod mig og huggede min arm af, som forblev fæstnet til min krop, med et stykke hud. Kampens hede holdt mig fra at vende tilbage til ham. Imidlertid fortsatte jeg med at kæmpe resten af dagen ved at trække min arm bag mig. Da den blev alt for besværlig, bøjede jeg mig ned, lagde hånden under min fod og skar den fri. Senere ramte en muslim Abu Jahl hårdt nok til, at han ikke kunne komme op igen. Han forlod ham derefter, men Abu Jahl var stadig ikke død. Da slaget var forbi, bad profeten Guds velsignelse og fred være med ham, nogle af sine mænd om at lede efter Abu Jahl blandt de dræbte. Manden, der fandt ham, var Abdullah ibn Mas'ud. Må Gud være tilfreds med ham. En lille mand, som i sin tid var forhørte i Mekka, og på et tidspunkt måtte lide under Abu Jahls afstraffelse. Han satte sin fod på Abu Jahls nakke og sagde, "Du, Allahs fjende, er du ikke blevet udmyget?" Abu Jahl svarede, "Hvordan? Jeg er blot en mand, dræbt af sit eget folk. Fortæl mig, hvem er slagets sejrherre." Abdullah sagde, at sejren tilhørte Allah og hans sendebud, og dræbte ham. Flere ledende qurayshitiske personligheder mødte deres livs ende ved Badr, og den qurayshitiske hær trak sig tilbage efter et ydmygende nederlag. Tabet på politisternes side løb op i 70 dræbte og 70 tilfangetagende, hvorimod kun 14 muslimer mistede livet under slaget. Blandt de faktorer, der gjorde sejren mulig, var, at den muslimske hær var velorganiseret og kæmpede under én leder. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, selv var hærfører og deltog i kampene. Mens profeten rådførte sig med sin ledsager, dominerede der en atmosfære af uenighed i politisternes lejr, og holdningen hos deres leder var modstridende. Desuden havde to klaner, Adi og Zuhra, trukket sig inden kampene. Endvidere var formålet med de to styrkers fremmarsch ganske forskelligartet. Muslimerne ønskede frihed til at overbringe det islamiske budskab, som var blevet undertrykt af Quraysh i halvandet årti. Quraysh-stammen ønskede derimod, opildnet af folk som Abu Jahl, at demonstrere sin styrke og overlegenhed. Da kampene var overstået, og den quraishitiske hær havde trukket sig tilbage, befalede profeten Guds velsignelse og fred være med ham, at alle de døde skulle begraves. De 14 muslimer blev begravet for sig. En udtørret brønd blev anvendt til at begrave fjendens døde. Da alle 70 mænd fra politisternes styrke var begravet, stillede profeten Guds velsignelse og fred være med ham sig ved brønden og sagde, "Brøndens folk, har I set, hvordan Allahs løfte bliver opfyldt? Allahs løfte til mig er bestemt blevet opfyldt." Nogle af profetens ledsager undrede sig over, at han talte til de døde. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, sagde til dem, "De ved nu, at Allah har indfriet sit løfte." Profeten Guds velsignelse og fred være med ham sendte to af sine ledsager afsted for at overbringe de gode nyheder til Medinas befolkning. Usama ibn Zaid beretter, at hans far, Zaid ibn Haritha, ankom for at bringe nyheden om sejr kort efter begravelsen af profetens datter, Ruqayya, må Gud være tilfreds med hende, som havde været syg, da profeten tog afsted. Hun havde bedt sin mand og profetens nære ledsager, Uthman ibn Affan, må Gud være tilfreds med ham, om ikke at drage med på ekspeditionen. Han blev tilbage og tog sig af hende. Senere giftede Uthman sig med profetens datter, Umm Kulthum, må Gud være tilfreds med hende.